warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعانوا وناكسن دقيسي القضبة دان ورك دور إذن كوهين وحاكم إذا مدحوينها دلك وباق قدري أيو ذا قدون موي وشيغي إن كانوا أي وليكة ترسان تهاي أزيميو إيو هاي ذا شيغي إن أبارتي أقدرنا إذا إكتر تصومالي kula waan duhur wanaagsan markii la dhigisay waa duhurnimo qamisa taariikhdu waa 19ka bisha shanaad ee May sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar ka mid ah qodobadan warkeedu kugu hayno kuwa ay kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada hoggaamiyaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa midowga Afrika ugu baaqay in uu kordhiyo maalgelinta uu ku bixiyo la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu hoosta ka hariiqay in maalgelintan oo la kordhiyo ay hoos u dhigi karto falalka wax isdaba marinta iyo dambiyada abaabulan ee saameeya qaarada Afrika Mr. Kenyatta oo xigeenaya warbixinta hay'adda qaramada midoobay ee la dagaalanka isticmaalka daroogada iyo dambiyada ayaa markaas sheegay in Afrika ay sanad kasta lumiso lacag dhan 88.8 bilyan oo dollar dhaqaalahan ayuu hoggaamiyaha waddanku sheegay in la waayo maadaama ay markaas dhacaan qaladaadka dhanka maaliyadda waxa uu tilmaamay in lacagtan ay u dhiganto 3.7% ee kubaca dhaqaalaha ee qaarada Afrika madaxa xisbiga KANU ahna senatorka ismaamulka Baringo Gideon Moi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitterka waxa uu ku sheegay in xisbi ahaan ay wali kamid yihiin isbahaysiga Azimio waxa uu xusay in kamid ahaanshaha KANU ee Azimio la moja ay tahay mid sugan oo aanan laga laaban doonin Mr. Moi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay cid kasto soo dhaweeyaan si uu 9ka bisha 8-daad ee sanadkan uu hoggaanka dalka ugu guuleysto Raila Odinga xubnaha ka tirsan xisbiga KANU ayuu Gideon Moi kula taliyay inaynan marnaba ka laaban taageerada Mr. Odinga tan ayaa imaaneysa maalmo ka dib markii madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ay KANU ka wada tirsanaayeen isbahaysiga OKA uu shaaciyay in Azimio iskaga baxay maadaama aanan loo soo xulan ku xigeenka Raila Odinga waxa maanta xaafadda Tanislii ee deegaanka Kamakunje ee magaalada Nairobi laga hirgeliyay xarun cusub oo furay maamulka isbitaalka Agaqan xilibaanka deegaanka baarlamaaneedka Kamakunje Yusuf Hassan Abdi oo madashan lagu marti qaaday ayaa sheegay in furitaanka qaybta cusub ee Agaqan ay cadeyn u tahay horumarka xaafadda ka jira ee dhinacyada badan ah baan ugu soo noqon doonaa dhigistayaasha duusurta gasho codkaasi dawladda ismaamulka Garissa ayaa sheegtay in ay talaashay in ka badan 48,000 oo ah xoolo gaar ahaan ariga todobaadkii hore ay ahayd markii ismaamulka Garissa iyo hay'adda Save the Children International ay barnaamijkan si wada jir ah u daafureen agaasimaha waaxda xanaaneynta xoolaha ee Garissa Dr. Xareed ayaa markaas sheegay in talaalka ariga ee ka dhanka ah cudurka furuqa oo ka bilowday deegaanka Balanbala la filayo in lagu helo bartilmaameedsigii la qorsheeyay waa in lagu haleelo bartilmaameedsigii la qorsheeyay waxa uu intaas ku daray in guud ahaan ismaamulka Garissa la rajaynayo in lagu talaalo ugu yaraan 600,000 oo xoola gudoomiyaha hore ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac Aadan ayaa ka jawaabay eedeen uu maalmo ka hor u jeediyay barasabka hadda hoggaamiya dawlad deegaankaasi Cali Bunow Khorone waxa uu Mr. Bunow xilligaasi sheegay in wali aynan bixin ay bixinayaan deymo badan oo uu ka tagay maamulkii Nadiif isagoo hadalkiisa sida tan u dhigay oo maanta rajo ku jirto oo wali la waran qabanay ninka uu weynay guddoona kala kulanay waxa weeyo deynt asaga uu ka tegay isku jirkooda waxa weeyo wuxuu ka tegay 6 bilyan iyo 600 milyan oo deynta uu ka tegay
hasaahate barasabkii hore ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac ayaa muqaal la soo galiyay bartiisa rasmiga ee Facebook oo uga falciliyay eedeenta loo jeediyay isagoo faahfaahiyay qiimaha deynta ee lagu lahaa maamulkiisii markii uu talada wareejinay sanadkii 2017
deynta aad dadku u leedahay أفضل في اليوم هذا البتري هذا اليوم هم في شيء جاي أنا ولا أكسونا أنا ولا أكسونا لعكتي أنا جاي أكترني أنت إهاد قياسك إهاد وهذا أكسونا وهذا أكسونا إلى إهاد 1.8 مليون شيلينغ وقرنت ده كم يسكب على هيا هو أصل هذا أريد أيوة ما أتني نمك كوش غينا
waa taariikhiyey markana waxaan dib ugu noqonaynaa waxa xaafada Islii ee deegaanka Kamakunji magaalada Nairobi laga hirgeliyay xarun cusub oo markaas uu furay maamulka isbitaalka aqaan xilibaanka deegaanka baarlamaaneedka Kamakunji Yusuf Xasan oo madashan lagu marti qaaday ayaa sheegay in furitaanka qaybta cusub ee isbitaalkan ay cadeyn u tahay horumarka xaafada ka jira dhinacyada badan
waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta joogno daafurka isbitaal cusub oo shirkada weyn ee Kakan ay halka ka furatay maanta sababta ay shirkadahan waaweyn ee dibadaha ay ugu soo qulqulayaan Isliina waxay tahay Islii oo dhisantay ganacsigeeda oo sare u kacay dadka wax ka iibsanaya iyo dadka degan ay soo farabateen dhaqaale fiican ay yeelatay dadka haddii aad aragto isbitaalada dibadda tagaya Kakan ama Nairobi Hospital Soomaaliba u badan yahay dadka magaalada suuqa magaalada u hool taga waxna ka iibsada isbitaalada han noqdeen hoteelada han noqdeen tukamada waaweyn han noqdeen waa dad Soomaaliya marka shirkadahan waaweyn waxay leeyihiin intii aad noogu iman lahaydeen xaafadahan dibadda Islii oo soo kacday oo weerwareysa oo jidadkeedu ay wanaagsan yihiin oo amnigeedu ay wanaagsan tahay oo hoggaankeedu wanaagsan yahay ayay ku soo qulqulayaan sifa ay uga faa'iideystaan ganacsiga halkan ka jira oo ay qayb uga noqdaan faa'iidada iyo horumarka dhaqaale ee halkan ka socda shaki kuma jiro isgaarsiinta xaafaddu aad bay u hagaagtay jidadkeedu dhan imika uu wanaagsan yihiin First Avenue, January Wingi, Muratina, Jogo Road marka laga soo galayo Juja Road, Outer Ring Road, Iladika isgaarsiinteeda aad iyo aad bay u fiican tahay mataatuyaasha magaalada oo dhanna halka ayay soo maraan oo ka faa'iideystaan dadka baabuurta leh halkay u soo garacsatagaan dhaqaalaha xaafadana aad iyo aad aad buu sarreeya dadka soo degay xaafadda dad badan oo qurbajooga xaasaskoodii iyo caruurahoodii halkay keeneen doolarkii ay dibadda ku isticmaali lahaayeen halkaa loogu isticmaalaya marka xaafaddan waa xaafad ganacsata kasta uu u baahan yahay inuu wax ku yeesho oo soo galo runtii xaafadba ma aha iminka waa magaalo magaaladan Islii waa magaalo isku filan oo isgaarsiinteeda ganacsigeeda waxbarashadeeda wax kastaba ay isku fiican tahay waa magaalo soo kacday xafad lama ba dhigi karo Isliinta maanta aan joogno runtii hadii la eego
wakiil ka mid ah oo Afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha wadooyinka Raila Odinga ayaa ku sugan dalka Suudaanta Koonfureed waxa uu halkaas kulan kula qaatay madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir isagoo sheegay intaasi ay farxad u tahay Raila ayaa Twitter-ka ku shaaciyay inuu aad ugu faraxsan yahay horumarka dhanka kaabayaasha ah ee sameysay dawladda waddankaasi sida ay uga go'an tahay in ay kaashato dalalka kale ee Afrika waxa uu qorshe u yahay in Raila Odinga uu si rasmi ah uu xariga oga jaro buundo dhirirkeedu yahay 3.6 kilometir oo isku xiri doonto magaalada Juba iyo qaybaha kale ee bariga Afrika buundada oo si rasmi ah loo adeegsan doona laga bilaabo bisha 7aad ee sanadkan ayaa dhismaheeda laga soo dabcan la soo bilaabay sanadkii 2015 kadib markii dawladaha Japan iyo Suudaanta Koonfureed ay kala saxiixdeen heshiis ku kacayay $2 million isku dubaha dawladda dhexe kuma tala gobolka Rift Valley macalin maxamed ayaa sheegay inay ka go'antahay sugida amniga ismaamulada hoostaga gobolkaasi ka hor xilliga doorashada iyo marka codaynta laga gudbo kadib waxa uu xusay in dawlad deegaanada kala duwan ay ka wadaan kulamo wacyigelin ah macalin maxamed ayaa ku celceliyay in qof kasto uu xor u yahay muujinta aragtidiisa siyaasadeed iyo raadinta taageerada shacabka balse aanan marnaba ogolaan doonin adeegsiga rabshadaha iyo kicinta dadweynaha dhalinyarada ayuu u diray fariin gaara isagoo cidii doonaysa inay u horseedo in ay markaasi u horseedo ka qayb qaadashada rabshado u sheegay in ay ka dalbadaan in qofkaasi uu markii hore fikirkiisa ka soo dhaadhiciyo caruurtiisa iyo ehelkiisa
nimeshinda katika North Rift tangu Jumapili tukitembea na wenzetu kona ya kuwa tumeweza kuwatembelea walinda usalama wenzetu na washikadau mbalimbali kona ni hali gani tunaweza tukashirikiana kuweza kutatua hii utovu wa usalama katika sehemu hiyo ya North Rift kwa jumla. Na tumeenda mpaka sehemu za Kainuk, tumekuwa na mkutano ambaye imefana sana, tukaja sehemu za Kapinkuria na tumekuwa pia Trans Nzoia. Jana tumeshinda Wasingishu, nimekuwa na kikao na team ya bwana Sisi na deputy county commissioners, my chiefs pamoja na manaibu wao, kujadiliana hali ya usalama katika sehemu hii. Wasingishu tunajua historia ya hapo awali inatueleza yale mambo yamefanyika kila wakati wa uchaguzi, lakini dalili ni mzuri. Wale watu tu tunawaambia wafate vile viongozi na Wakenya wanaongea ni wanasiasa, lazima watii vile Wakenya wanawaambia. Omba kura kwa utaratibu, kwa lugha nzuri ya kushawishi mtu anaweza kukupatia kura namna gani, lakini mambo ya vitisho haitakubalika. Hatutishii mtu, lakini sisi tunasema tuko tayari kukabiliana na yeyote ataweza kuchochea wananchi katika sehemu hii. Sile sehemu tunasema hotspots katika Wasingishu, tunajua ni kama sehemu 6, 7, 8. Tutajipanga vilivyo, vijana wetu wasitumike vibaya, kwa sababu kawaida wanaleweshwa na ndio wanaambiwa tuingie kwa barabara tufurugi amani. Tunataka kuambia mwanasiasa yule anakuambia hiyo, eleze kwanza, ebu lete kijana yako, lete msichana wako, yani watoto wako watangulie kwa hiyo maandamano, sisi tutawafa fata nyuma. Hiyo ndio ile ujumbe tunataka kuambia vijana wetu.
Star FM kadagayso garbahari mawjada ah 89.0.
Hal qof ayaa 48 ilbiriqsi kasta u dhimanaya gaajo qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika ay abaaruhu halkeeyeen, iyadoo ay bulshada caalamka si gaabis ah uga jawaabayaan. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ayaa ah kuwa ugu daran ee xilligan xaaladda macluusha ay ka jirto. Tani waxay soo xusuusinaysaa macluushii 2019 ee ay ka dhalatay dhimashada in ka badan 260,000 qof oo ku nool Soomaaliya. Kala barna waxay ahaayeen caruur ka yar 5 sano jir ah, ayaa lagu yiri warka soo baxay hay'adaha caalamiga. Oxfam iyo Save the Children ayaa sheegay in hadda ku dhawaad 500,000 qof oo ku nool qaybo ka mid ah Soomaaliya iyo Ethiopia ay wajahayaan xaalado macluul ah oo aad u daran. Tirada dadkaas ay soo food saartay gaajo ba'an ah ee saddexda wadan ayaa in ka badan laba laamay tan iyo sanadkii hore, in ka badan 10 milyan ilaa iyo in ka badan 23 milyan maanta. Tiradaasi way korortay. Abaarta ayaa sabab u ah cimiladu isbedeshay oo ay sii dheer tahay isku horimaadyada dadka isku qabsado, isku qasbaya inay guryahooda ka baxaan, iyo COVID-19 colaadda Ukraine dhaqaale xumo keentay inay hoos u dhiganto awooddii dadka ay kula tacaaliyeen abaarta, ayaa lagu yiri warbixinada ka soo baxay hay'adaha caalamiga. Dhanka kale, gudoonka golaha shacabka, gaar ahaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe, ayaa maanta kulan muhiim ah la sheegaya inuu la qaatay guddiga gurmadka abaaraha, kuwaasi oo gudoomiyaha kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya. Guddiga abaaraha ayaa gudoomiyaha ku codsaday inay qayb ka mid ah loogu deeqo lacagihii musharaxiinta laga qaaday si wax loogu qabto dadka dhibaataysan ee abaaruhu saameeyeen. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankiisa guddiga kula dardaarmay in sidaa ugu wanaagsan uu golaha shacabka ula shaqeyn doono guddiga abaaraha. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlaha uu mudnaanta siinayo 100 maalmood ee ugu horeeya xilkiisan cusub. Madaxweynaha oo wareysi bixiye ayaa daaha ka qaaday waxyaabaha uu qaban doono 100 maalmood ee ugu horeeya xukunkiisa. Waxa uu sheegay inuu dhaqan gelinayo tallaabooyin dhinaca amniga ah, xasiloonida siyaasadeed iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha, isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta howlahaasi. Amniga Soomaaliya oo inta badan liita ayuu ka hadlay qaabka uu wajihi doono isaga iyo maamulkiisa. Madaxweynaha ayaa ka hadlay waxa uu ka bedeli doono doorashada dadban ee dad badan ay aaminsan yihiin in waqtigeedii dhamaaday, xal la aysan u ahayn hoggaanka dalka Soomaaliya. Xukuumado badan oo soo maray Soomaaliya ayaa waxaa wax badan jirtay inaysan isla dhamaysan ra'iisul wasaaraha ugu horeeya la magacaabay iyo madaxweynaha la doortay. Arrimahaasi oo wax laga weydiiyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayuu sheegay in dastuurka dalka Soomaaliya uu u baahan yahay dib u eegis.
100 maalmood oo ugu horeeya dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqan gelino waxa aan damacsanahay ee securityga iyo political stabilityga iyo iyo economic recoveryga legal frameworkiga oo diyaar horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood oo horeysa dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskareyn doonaa noo boqolka maalmood oo horeysa waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabeyno arrintii deyn cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxba ka dhiman yar waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadoodii oo aada u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform garayno oo la federalize garayo lagu abalaay garayo nidaamka federaalka hay-adaheenna inta badan weli waxay u dhiseen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd naa waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ah magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinana amniga muqdisho muqdisho dhexdiisale kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheedna intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhaweynaynaa safarkii hore markaan xukunka ka degay ku wareejiyey dowladda cusub ee madaxweynihii la doortay iyo dowladda cusbeeday waxaan ku wareejiyey waxaa ka mid ahayd qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo 4.5 qorshihii lama dhaqangelinin sababo badan awgood wuu yaallaa weli kii oo aan dib u eegis ku sameyna ayaan dhaqangelin doonaa dadka soomaaliyeed ma jeclin in nidaamka hadda sida wax u dhaceen ee doorashada dadban iyo 4.5-ka oo khilaafka miirana inuu kusoo noqdo ma jeclin haddii alla yaraa 2016 markuu teramkeena dhammaanayo nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha allah probleemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya maaha probleemkeenna waa problem structural ah constitutionkeenna hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqayn laaya 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jirin ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo ama saddex ra-iisul wasaare hala bedele madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay taariikhdu ma ayaan dhicin marka ishuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan inaan parliamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybridka fiiri nimaa la doortay aniga habeen horaa la i doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soo baran isugan ayaa la doortay hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiisa iska joogo oo isagu la sidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa berisa wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ma bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan mas-uuliyaddana asigay saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo lagana doodo la furo oo la hagaajiyo haddii aan la yiraha
barqanimadii maanta ayaa lasoo warinayaa in kooxo ku hubeysnaa bistoolado ay xaafad ka tirsan degmada dharkiinle ee gobolka banaadir ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya iyagoo dilka kadibna goobta ka baxsaday sarkaalkan la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray laba xidig leh aadan cismaan waxaana xilligii la dilayay uu ku sugnaa meel u dhow gurigiisa sida ay sheegeen dad goobjoogayaala ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa tegay halka dilka uu ka dhacay iyagoo oo goobta ka qaaday meydka sarkaalka waxaana dilkaasi mas-uuliyadiisa sheegatay ururka al-shabaab maamulka iyo laamaha amniga degmada dharkiinle ayaana weli ka hadlin dilka loo geystay sarkaalka ka tirsan ciidamada dowladda ha yeeshee waxa uu kusoo aaday xilli xalay kooxo hubeysan ee degmadaasi dharkiinle ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada booliiska ee soomaaliya wixii kusoo kordho qodobkaasi wararka iyaga dambe ayaad kaga bogan doontaan markan aan mawliid maxamed ka codsado inuu noo soo koobo qodobada dibadda
mahadsaned xamdi warbaahinta israa'iil ayaa ku waramaysa in maamulkaasi uunan ka qayb geli doonin baaritaanada cadaaladda loogu raadinaya qoyskii ka baxday saxufiyaddii aljaziira ee lagu dilay daanta galbeed ee shiriin abu caqli militariga israa'iil ayaa aaminsan in baaritaanka ay qayb ka noqdaan oo ay dood ka dhalan karto wargeyska ka soo baxa israa'iil ee loo yaqaana haareed ayaa saaka qoray in qaybta dembi baarista ee ciidamada ammaanka israa'iil ay sheegeen inaynan baaritaanka ku biiri karin maadaama ciidamadooda loo arko eedaysanayaal taasi oo mucaaridnimo keeni karto tani ay imaanaysa iyadoo qoyska shiriin ay dalbanayaan dabagal idaah furan oo lagu xaqiijinaya sida uu dhacay يعدي كدن بيسي ديلكي سوحفية دولو تلمام جري عدك فلسطينيين تا دان كاسية يوكرين هديان اغنو عيدة مدى روشكا مدولة روشكا وليه دولان كمليتري كاود قده دلك يوكرين وحايشيه يساينا فرلواتنك ساعدود يقدن بيي اي اساسودي بين تدوا بقول تدواتن يكو كمي داح عيدة مدى كدقا لما يقده دلك يوكرين غارهان غوبتا لغو سوسارا ميكوتا لورشد سوسارت وحيبه برتا لغسا ميا اي ابو أزوفستال وركا انتاسي كدريا إن سيدو كلا سيدو روش وشيغي تاني سنينتي أي هوبكا أي ديغان إنكا بدن كون إيا تدوا بغولو كميدا إذا مدى يوكرين ويحقودب كاسي كوساو كرلو ديبايات كلاسو عندون تان دان كاسي سويزا لاند دولاد دل كاسي وحا أي شاكتي إن يديبو فورتي أما يديبو فوران إيسا سفارة دي مغالا دي كيف دل كاسي يوكرين تاني أيمان إيسي يدو شغالة غاري يشانو كميدي هاي سفير كا سويزا لاند دل كيوكرين lagu wado in ay dib ugu laabtaan caasimada dalkaasi maalmahan ugu soo aadan sida ay shaaca ka qaaday waaxda wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Switzerland ee loo yaqaan FDFA wadamaytana waxa lagu soo waramayaa in gacanta lagu dhigay mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala dalka Tanzania gaar ahaan magaalada Arusha kadib markii lagu eedeeyay in uu faraxumeeyay caruur ay taradooda kor u dhaafayso 20